Mwenye mwala katikula Uganda uchitiba Charles Peter Mayiga alabudde nti mukenenya wa kuongeri ukusensura bana Uganda singa tebedda kwa kuongeri jiba kwa tamu ensonga za kaboza kechikulu mukuma damula gama nti chisera chituse waleme kubawa kukubikirira kwenye mulutawa aloro kuruanyisa mukenenya angakati ya mazimagasa anoko ugira ngabwe gwali era sabiye ya bakulira ebitongole byenja ulobo no kuongeri amanyi mukubangula abantu bakulembera mukauka kano no kubakubirizo kwe kubene ntakera okweka beze ntakela ono kukira bino yabade ya kwa siwe tulia bukadeweza Uganda satu munana okuwa mkampuni ya Betika Uganda zeo kuwagire misire za mazali kwa kabaka yigendo kubawo olunako rencha
Kasanyo kulaba nti abantu abamambala gonna muli wano tuluwanyisa Mukenenya akyali wano mu Uganda abantu kakadde kamu emitwala namu emitwala hata Mukenenya tatukwatanga senyiga ekifuba sirimu ayitira mu kwegatta lyekkubo erisinga okutambuza Mukenenya ate ffe abantu na bino bibaita dolphins oba dolphins mu Luganda kyekiri simanyi byebitonde byokka ebyedda mu kwegatta okwesanyusamu obwesanyusa nga tewali kigendererwa kiri awo kati ekintu ekyo ekyokwesanyusa kya bulabe za mutwe kubanga ebyo kwesanyusa biva kukina ekitu ujja abakazi bameka abagamba abasajja nga bali wali ntino wekebeza oba bamubuuza nti amagete sigaliwa.